Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Njemačka odustala od 4 infrastrukturna projekta vrijedna 105 miliona eura u Republici Srpskoj zbog nastavka, kako se navodi, secesionističke politike tog entiteta i njegovog predsjednika Milorada Dodika, saopštila ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini. 41 migrant poginuo u brodolomu kod Lampeduze. 9 tijela pronađeno nakon požara u francuskom odmaralištu za invalide. U eksploziji u fabrici optike sjeveroistočno od Moskve povrijeđene 43 osobe. Na saslušanju 94 uhapšena zbog ubistva navijača u Atini. Grčki fudbalski klub AEK traži od UEFA oštre kazne za zagrebački Dinamo. Evropska unija nudi 400 miliona eura pomoći Sloveniji koja je pogođena poplavama. Norveška evakuiše hiljade ljudi iz najgorih poplava u posljednjih nekoliko decenija. A u narednih pola sata možete čuti. Hemičarka u penziji Tatjana Đoković za naš program govori o amonijum nitratu koji se nalazi na brodu udaljenom kilometar od crnogorske luke Bar.
Može da bude kombinacija procenta vlage, visokih temperatura, jedna od kombinacija da dođe do neželjenih efekata.
Čućete i kako se topi Južni pol.
Kako je Times preneo navode naučnika, usled aktualnih promjena, Antarktik bi umjesto frižidera planete mogao da postane zemljin radijator.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U znak podrške pretučenoj radnici u Jablanici i u drugim gradovima bit će organizovani mirni protesti. 27-godišnju diplomiranu pravnicu Enisu Klepo iz Jablanice 1. avgusta fizički je napao i teško povrijedio njen poslodavac, vlasnik hotela Jablanica, nakon što je dala otkaz i tražila isplatu zarađene plate za prethodni mjesec. Protesti se organizuju protiv sveprisutnog nasilja nad ženama. Priča Une Čilić, Jermina Zatege.
Diplomirana pravnica Enisa Klepo objašnjava da je napadnuta nakon što je dala otkaz na mjesto recepcionerke i zatražila isplatu zarađene plate.
Ja to stvarno u svom životu nisam mogla da zamislim. Prije svega da može da dođe uopšte do fizičkog napada na mene, na poslu, pa onda i šta sve taj napad vuče za sobom i kolika je podrška. I naravno da mi znači prije svega radi mene, a i radi ostalih ljudi koji vjerujem da nas ima još, koji smo pretrpili bilo koji vid nasilja i možda ja budem ta koja će im dati podršku da i oni progovore i da jednom u našoj državi se smanji broj tih nasilja u bilo kojem obliku.
U znak podrške Enisi Klepo, nekoliko organizacija je 9. augusta u Jablanici najavilo mirnu protestnu šetnju protiv nasilja nad ženama. Skup je zakazan za 6 sati uveče, a protesti podrške su najavljeni i u Bihaću i u Gračanici. Slučaj Enise Klepo je ekstreman, ali nije jedini, kaže Slađana Milovanović, pravna zastupnica Fondacije Lara.
Vidimo da je to sve više prisutno u bosansko-hercegovačkom društvu, od onog klasičnog kršenja prava iz oblasti radnih odnosa, pa naravno i do ovih pojava.
Enisa Klepo je u hotelu Jablanica radila u okviru projekta kojim opština Jablanica sufinansira zapošljavanje mladi. Zbog toga je veći dio njene plate od 700 konvertibilnih maraka njen poslodavac dobivao iz budžeta opštine. Prethodno je Klepo godinu dana volontirala u opštini, a još jedna godina bilo kakvog radnog iskustva joj je mnogo značila. Stoga je prihvatila posao recepcionerke u hotelu Jablanica u vlasništvu bračnog para Amira i Ines Džafić. Oni nisu prihvatili ponudu da govore za Radio Slobodna Evropa. Klepo kaže da su ona i još dvije recepcionerke istovremeno poslodavcu najavile otkaz zbog nepodnošljivih uslova rada.
Ta godina ja sam se stvarno trudila zbog tog papira jer sam smatrala da mi to važno, ali da je bilo i tu pritiska i manipulacija i vrijeđanja i jeste, bilo je. Nije više vrijeđanja koliko je bilo ponižavanja.
Nakon najave otkaza se kaže pritisak povećao, zbog toga je otkaz dala 1. augusta prije najavljenog roka. Vlasnik je odbio da je isplati, a ona je odbila napustiti objekat dok ne dobije zarađenu platu za juli. Tada ju je vlasnik hotela Amir Džafić brutalno pretukao, nakon čega je 2 dana provela u bolnici, a on u pritvoru. Da se ne radi o izolovanom slučaju povrede radnih prava, govore i podaci Udruženja građana Republike Srpske Stop Mobbing. Do jula ove godine udruženje dobilo 221 prijavu kršenja radničkih prava. Na radnom mjestu su najčešće ugrožene žene, kaže Anica Ramić, predsjednica udruženja.
Ovako, za ovo, evo do prošlog mjeseca, imali smo 221 prijavu. Kažem vam, veliki je problem, šta pogotovo danas. Da pročitate samo izjave naših klijenata. Vjerujte mi, ljudi moji, pa ovi poslodavci, ovo su pravi oni monstrumi koji nema, ne prezaju ni od čega.
Izvještaj Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu pokazalo je da je 46% žena i 15% muškaraca u Bosni i Hercegovini imalo iskustva sa diskriminacijom na osnovu spola na radnom mjestu. Čak 78% žena nikada ne prijavi svoje iskustvo nadležnim institucijama. Svjetlana Ramić-Marković iz Helsinškog parlamenta.
Radni sporovi su jako dugi, po našim istraživanjima traju od 3 do 5 godina i vrlo često žrtve u procesima tim odustaju od tih pravnih sporova, povlače se, odustaju od tužbi.
Izvanični podaci BH pravosuđa o broju krivičnih djela počinjenih u oblasti radnih odnosa pokazuju da je put do pravde spor i teško dostupan. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Ermin Zatega.
Osnovni sud u Trebinju donio je presudu u korist trebinjskih vatrogasaca koji su tužili grad Trebinje zbog neispunjavanja kolektivnog ugovora za koji je saglasnost dao gradonačelnik Mirko Ćurić. Tim kolektivnim ugovorom trebalo je doći do povećanja plata vatrogascima od 15% na osnovu obavljanja rizičnog posla. Nebojša Kolak.
Din Tešić, advokat trebinjskih vatrogasaca, kaže da je Osnovni sud u Trebinju donio jedinu moguću odluku kojom je potvrdio tvrdnje vatrogasaca da se krše njihova zakonom zagarantovana prava. Pošto je gradonačelnik Mirko Ćurić potpisao kolektivni ugovor kojim je zagarantovano povećanje plate od 15%, Tešić kaže.
To znači samo da je ova agonija koja je trajala već godinu dana bila izazvana od strane gradonačelnika bezrazložno i bespotrebno na štetu radnika i zaposlenih u vatrogasnoj jedinici Trebinje. I sud nije mogao drugačije da odluči. Pazite, ovo je čista situacija, potpisan je kolektivni ugovor i poseban i granski koji daju ta prava od 15% uvećanja na platu zbog radnog mjesta s povećanim rizikom i to nije ni sporno bilo.
Tešić dodaje da je ovdje bila jedna vrsta pritiska i zastrašivanja radnika koji su se prebacivali na manje plaćena radna mjesta, a da su na njihovo mjesto dolazili novi radnici. Oni su prijavljeni u civilnoj zaštiti, Tešić.
Tako da je to čist dokaz da je u pitanju mobing i ništa drugo.
Slaviša Soldo, jedan od vatrogasaca koji tužio grad, konstatuje da je presuda Osnovnog suda samo potvrdila njihove tvrdnje. Sada vatrogasci tvrde da je formiranje novog odsjeka civilne zaštite protiv zakona, jer civilna zaštita već postoji, Soldo.
Međutim, mi smo došli do podataka iz 2017. godine. Tačnije u službenom glasniku 24.7.2017. Izvršena je sistematizacija za tadašnji odsjek civilne zaštite, znači sistematizacija radnih mjesta. 27.10.2017. jedno po jedno svako mjesto u odsjeku civilne zaštite je ukinuto. Mjesec dana nakon toga, također 2017. godine, formirana je javna ustanova ekologija i bezbjednost u čijem sklopu postoji služba za civilnu zaštitu, ne odsjek, nego služba za civilnu zaštitu koja ima 27 sistematizovanih radnih mjesta.
Advokat Din Tešić rekao je da je ovo prva presuda u korist vatrogasaca, a da u narednom periodu očekuju isti epilog po još 8 tužbi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Brod sa oko 30.000 tona amonijum nitrata iz Rusije namijenjen za pančevačku azoteru napustio je utorak luku Bar jer se odustalo od pretovara zato što se ova materija pretvorila u grudve, objavio je list Pobjeda. Naš Miloš Rudović razgovarao je na ovu temu sa hemičarkom u penziji Tatjanom Đoković, koja najprije odgovara na pitanje da li promjena predstavlja opasnost.
On postaje opasniji za njegovo rukovanje. Čim je iz rasutog stanja, praskastog takozvanog stanja, on se ugrudvao, on postaje da bude opasniji za njegovo rukovanje.
Gospođa Đoković, koji faktori utiču na tu pojavu?
Tu ima dosta faktora koji utiču. koji utiču na to. Može da bude kombinacija procenta vlage, visokih temperatura, jedna od kombinacija da dođe do neželjenih efekata.
Kakve bi bile posljedice po zdravlje ljudi i po životnu sredinu?
Prvo i osnovno, u pitanju su životi ljudi. To je ono što je najvažnije, jer nijedan život se ne može nadoknaditi i platiti novce. Druga stvar što bi imao katastrofalne posljedice na životnu sredinu u Crnoj Gori. Jer pri eksploziji došlo bi do stvaranja oksida azota, gasova, oksida azota, koji ako bi dospjeli u vazduh, prva kiša bi bila takozvana kisela kiša, koja bi imala pogubne posljedice na biljke i u Crnoj Gori. A naravno, ta visoka koncentracija tih azotnih gasova udisanjem bi dovela do raznih bolesti koje bi se kod ljudi razvile. Određena koncentracija nekih od tih oksida azota mogla bi da izazove i pogubne posljedice, to jeste smrt. Sljedeća stvar, ne daj Bože da je taj amonijum nitrat dospio u more, izazvao bi eutrifikaciju mora i došlo bi do razvitka velike količine algi, što ni malo ne bi bilo poželjno da se pojavi u našem moru. Znači, trošili bi se velike količine kiseonike iz vode i to bi bilo loše po živi svijet. Tako da ni najmanje posljedice ne bi bile besne.
Čuli ste hemičarku u penziji Tatjanu Đoković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa bilo je riječi o tome da li su ponovo oživjele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Bilo je riječi o takozvanom tripartitnom planu prema kome bi Beograd, Zagreb i Tirana trebalo da postanu hegemoni stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Koje se snage na Zapadu zalažu za takve projekte? Zašto ni nakon 30 godina od raspada Jugoslavije najveće nacije u regionu nisu odustale od ratnih ciljeva? I kako je propao tajni dogovor Aleksandra Vučića i Hašima Tačija o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, koji je podržala Federika Mogherini, tadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku. Razgovarao je Omer Karabek.
Gospođo Minić, posljednjih mjeseci dosta se spekuliše o takozvanom tripartitnom planu koji podrazumeva da centri tri najveće nacije na Zapadnom Balkanu, Beograd, Zagreb i Tirana, postanu hegemoni stabilnosti i garanti mira na Zapadnom Balkanu. Ima li istine u tome ili su to samo prazne priče?
Ja ne bih rekla da je to samo posljednjih mjeseci, jer imamo priču koja je prvi put u stvari otvoreno lansirana 2016. kad je objavljen poznati tekst gospodina Timothy Lessa u Foreign Affairs, gdje je upravo zagovaran taj scenario da se region grupiše oko Hrvatske, Srbije i Albanije. Znači Velika Srbija, Velika Hrvatska, Velika Albanija. I tada je taj tekst izazvao veliku uzbunu u regionu. Isti autor se javljao i kasnije sa novim razradama tog scenarija, ali sad već imamo više autora koji na to upozoravaju, tako da imamo i gospodina Bugajskog koji se bavi regionom, piše o regionu, ima par tekstova koji se odnose na istu temu. Tako da imamo već dosta autora koji se tom temom bave i izražavaju svoje strepnje da bi na Zapadnom Balkanu moglo doći i do sukoba, da ni to nije isključeni scenarij. Nažalost, to je stanje stvari nakon jednog svojevrsnog prvo evroentuzijazma, da ćemo mi brzo pristupiti Evropskoj uniji, zatim jednog entuzijazma vezanog za regionalnu saradnju. Sada nema mnogo tih ideja, svetilja koje nas vode u nekom dobrom pravcu i javljaju se naravno sve ove bojazni koje ste pomenuli.
Gospodine Garčeviću, ima li istine u ovim spekulacijama da bi Zapadni Balkan trebalo prekrojiti po nacionalnim granicama?
Ideje koje su sada u posljednje vrijeme postale popularne nijesu nove, one su negdje oko nas već posljednjih 10-15 godina, međutim čini se kao da je ovo sada vrijeme postalo tako da su oni koji propagiraju podjele Balkana po nacionalnim osnovama shvatili da možda imaju svoju šansu. Ova se ideja bazira na jednoj staroj premisi, tako da kažem, da postoje tri zemlje, odnosno centra moći koji mogu da kontrolišu ostale dijelove regiona, odnosno preko tih država Zapad bi mogao da vrši kontrolu ostalih elemenata nacionalnih u drugim državama, što bi na taj način gledano otvorilo mogućnost za stabilizaciju regiona. Po tome, na primjer, u Zagreb bi mogao da kontroliše Hrvate u Bosni i Hercegovini, Srbija bi kontrolisala Dodika u Bosni i Hercegovini, a Albaniji bi se dala uloga stožera Albanaca u regionu. Koliko je ovo realno, za mene lično nije, ali da je ovo veoma popularno i da te ideje imaju svoju snagu, imaju one koje podržavaju, to je nesumnjivo tako. Sve dok te ideje su u sferi teorije, to je jedna stvar, ali onog trenutka kad takve ideje budu prihvaćene od onih koji implementiraju politiku, onda to dobija drugu dimenziju, jer onda oni koji su zaduženi za Balkan, na primjer u State Departmentu ili u Evropskoj uniji, onda će oni vjerovatno slijedom tih ideja pokušati da sprovode to u našem regionu.
Gospođo Minić, mislite li vi da je u suštini politike Zapada strah od novog rata na Zapadnom Balkanu, pa su oni zbog toga činili ustupke liderima koji bi mogli da izazovu te sukobe?
Pa to zvuči s jedne strane apsurdno, a s druge strane praktično. To svakako jeste slučaj, međutim i tu je došlo do neke promjene politike. Tu možemo da vidimo svojevrsne sankcije koje su uvedene i gospodinu Kurtiju i gospodinu Dodiku, ne gospodinu Vučiću direktno, ali da preko šefa naše obaveštajne službe, gospodinu Vulinu. Tako da mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu.
Gospodine Garčeviću, kako vi tumačite ove posljednje poteze Vašingtona koje je pomenula gospođa Minić?
Uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu bi moglo da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji od strane Vašingtona. Ja iskreno ne bih išao tako daleko, još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd. Čuo sam razne neprovjerene informacije od toga da su sankcije uvedene ne samo da nisu politički motivisane, već da je na osnovu Sky aplikacije koja je sada aktuelna se utvrdilo da ima i nekih drugih veza koje su i kriminalne prirode i tako dalje i tako dalje. Ja ne bih da to tumačim jer kažem nemam prave informacije, ali definitivno da to je prvi signal ili prvi korak ili neki korak koji do sada nismo imali prilike da vidimo od strane Vašingtona kada je u pitanju Srbije.
Čuli ste dio Mosta Omera Karabega, čiji su sagovornici bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Naučnici već dugo upozoravaju na rizik od pojave nove pandemije. Sada se istraživačka ustanova britanske vlade fokusira na kapacitet za brzi razvoj vakcina za još jednu nepoznatu bolest X. Iako su posljedice pandemije COVID-19 još uvijek evidentne širom svijeta, naučnici iz Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog kraljevstva počeli su se pripremati za sljedeću pandemiju. Zašto Velika Britanija priprema vakcine za sljedeće pandemije, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Zovu je bolest X za sada nepoznati patogen koji može doći do brojnih životinjskih virusa koji imaju sposobnost da zaraze ljude. Više od 200 naučnika u vladinom visokobezbjednom laboratorijskom kompleksu Portsdown u Wiltshireu postavilo je svoju misiju da rano razviju vakcine. Cilj, odnosno dio globalnih napora, je razviti vakcinu u roku od 100 dana od otkrića novog virusa s potencijalom da se razvije u pandemiju. I tamo gdje prevencija ne uspije, biti što je moguće spremniji za ublažavanje i liječenje novih izbijanja. Dame Jenny Harris, izvršna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
What we're seeing is a rising risk globally.
Ono što vidimo je rastući rizik na globalnom nivou. Nešto od toga je zbog stvari kao što je urbanizacija, gdje možete vidjeti skokove zaraze između vrsta, tako da virus skače sa životinja, kao što smo vidjeli kod ptičjeg gripa, na ljude. To je zbog klimatskih promjena. Ovo je sve veći rizik, ali tada možemo aktivno koristiti našu nauku da spriječimo ljudski utjecaj.
Prvobitno oni koji su radili u laboratorijama sa visokim stepenom zadržavanja u Centru za razvoj i evaluaciju vakcina u Portsdownu bili su angažovani u borbi protiv COVID-19 i njegovih varijanti. Sada naučnici koriste prošireno postrojenje za istraživanje raznih visokorizičnih patogena, uključujući ptičju gripu, Mpox, hantavirus koji šire glodari. Doktorica Isabel Oliver, glavna naučna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
The health effects from climate change are already being felt.
Posljedice klimatskih promjena na zdravlje već se osjećaju. Već vidimo promjenu u distribuciji vektorskih bolesti, a to su vrste virusa koje, na primjer, prenose komarci i krpelji.
Jedan primjer vektorske bolesti je hemoragična groznica Krim Kongo, koju prenose krpelji, i sa stopom smrtnosti od 30%, za koju su naučnici sa Portdowna razvili vakcinu koja je sada u ranoj fazi kliničkih ispitivanja. Ali virus koji se trenutno smatra među najvjerovatnijim za širenje globalno je ptičja gripa ili H5N1. Najmanje 30.000 morskih ptica umrlo je u Velikoj Britaniji tokom ljeta prema Kraljevskom društvu za zaštitu ptica. Virus H5N1 pokazao je da može preskočiti barijeru vrste, a 4 osobe koje rade na farmama peradi bile su pozitivne. Svi su imali blage simptome. Postoje i dokazi da je kod nekih sisara došlo do ograničenog širenja. Na plaži Freshwater West u Pembrokeshireu znakovi upozoravaju na ptičju influencu i posjetiteljima se savjetuje da se drže dalje od oboljelih ptica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova naučna studija pokazala je da sa dramatičnim gubitkom leda ni Antarktik nije pošteđen ekstremnih događaja, poput toplotnih talasa kao posljedica klimatskih promjena koje je izazvao čovjek. Rekordni gubici leda i podizanje nivoa svjetskih mora pogoršat će globalno zagrevanje, jer se sa smanjenjem zaleđenih površina smanjuje mogućnost odbijanja sunčevih zraka, zbog čega će Zemlja upijati više toplote, pišu svjetski mediji. čak i na Antarktiku, jednom od najudaljenijih i najpustijih mesta na Zemlji, obaraju se temperaturni rekordi i povećava se broj i veličina neobičnih klimatskih događaja, ukazuje Associated Press na upozorenje naučnika. Časopis Frontiers in Environmental Science navodi da je na zapadu Antarktika zabeleženo topljenje ledenog pokrivača koji preti da dovede do ogromnog porasta nivoa mora u narednih nekoliko vekova, dok istočna strana povremeno dobija dodatne količine leda. Naučnici su u izveštaju koje je naručila britanska vlada upozorili da se Antarktik suočava sa katastrofalnim nizom ekstremnih ekoloških događaja kako se globalno zagrevanje povećava, piše Financial Times. U martu 2022. najekstremniji toplotni talas ikad zabeležen bilo gde u svetu dogodio se iznad ledenog kupola istočnog Antarktika, gde su temperature skočile 38,5 stepeni Celzijusa iznad sezonske normale. U poređenju sa prosekom u poslednjih 5 decenija, ove godine površina pod ledom manja za 2,4 miliona kvadratnih kilometara, što je površina oko 5 puta veća od celog Balkanskog poluostrava. Od kada je počelo satelitsko snimanje 1990-ih, gubitak leda na Antarktiku doprineo je globalnom porastu nivoa mora za 7,2 mm, rekla je Anna Hogg, polarna naučnica s Univerziteta u Licu. Smanjenje površine pod ledom i količina leda ne znači samo da je ugrožen ekosistem na Antarktiku, već i to da je taj kontinent sam manje može da reflektuje sunčevu svetlost. Mnogo sunčevog zračenja se vraća u svemir, prosto odbijajući se od bele površine, rekao je vodeći autor članka, naučnik Martin Sigirt. Kada se led zameni tamnijom morskom vodom, ukazuje on, mogućnost odbijanja je smanjena i zemlja apsorbuje tu toplotu. Kako je Times preneo navode naučnika, usled aktualnih promjena, Antarktik bi umjesto frižidera planete mogao da postane zemljin radijator.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U toku je invazija ljubavi na Bihać. Radi se o projektu organizacije Adra BiH u okviru kojeg ove godine 60 mladih ljudi iz 10 zemalja boravi nekoliko dana u Bihaću. Sa svojim domaćinima u 7 bihaćkih mjesnih zajednica realizuju volonterske akcije i promovišu ideju mira i zajedništva među ljudima. Zabilježila je Azra Bajrić.
Organizacija Adra BiH i ove godine realizira svoj već tradicionalni projekat pod nazivom Invazija ljubavi, čiji je cilj promocija mira i zajedništva među svim građanima BiH. Nakon Jajca, Tuzle, Mostara i Dervente, Invazija ljubavi ovog je ljeta u Bihaću. Božidar Mihajlović, predsjednik organizacije Adra.
Svake godine organizuje ovaj projekat u različitim gradovima u Bosni da bi ljudima vratili nadu, da bi ljudima pokazali da ima neko ko ne radi za novac, neko ko brine o starima, o iznemoglima i da uživa u tome. Znači, hoćemo da u Bosni vratimo one vrijednosti koje su nekada postojale, da ne živi čovjek samo za materijalne stvari, nego da brine i o komši, i o nekom starom čovjeku i da nađe zadovoljstvo u tome.
Više od 60 volontera iz BiH, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Estonije, Kanade i još nekoliko zemalja realizirat će volonterske akcije, od uređenja okoliša do pomoći starijim građanima. Nataša Mihajlović, volonterka.
Cilj je u stvari da mi nekako ujedinjeno donesemo nekakvu nadu da postoji suživot u ovoj zemlji, da djela ljubavi u stvari će učiniti mnogo više nego samo govor, gdje mi pričamo o tome da želimo da živimo zajedno, ali u stvari ako pokažemo da mi stvarno to mislimo, onda hajde da uradimo nešto dobro za ove ljude u ovom gradu.
Vanja Kos, vođa medijskog tima.
Uloga medijskog tima je da zapravo propratimo sve pomoću kamera.
Krečenje, košnja, čišćenje, pranje, pakovanje, zanimljivi štandovi sa atraktivnim uslugama, dijelit su ponude volontera iz cijelog svijeta koji na ovaj način svojim besplatnim radom promoviraju ideje mira i zajedništva među ljudima. Elmedin Mehadžić, šef odsjeka za mjesne zajednice u Bihaću.
U 7 bihaćkih mjesnih zajednica će biti realizirano nekoliko volonterskih akcija uređenja i pomoći starijim i osobama iznemoglim području grada Bihaća. Mogu slobodno reći da je ovo jedan izuzetno dobar projekat, tako da se nadam da će svi oni zajedno ovih 5 dana uživati i u ovom volonterskom svome radu koji je neprocjenjiv u današnje vrijeme, kao da će uživati u prirodnim ljepotama grada Bihaća, prvenstveno Rijeci.
Hakija Abdić, domaćin.
Ja samo želim da kažem, došli su da osvoje Bihać sa ljubavi.
Invazija ljubavi su godišnji kampovi koji rezultiraju razbijanjem predrasuda i rušenjem barijera među ljudima kroz praktične i korisne akcije koje pomažu običnom čovjeku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omerigić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U prvoj kolažnoj emisiji u serijalu Nedjeljnih kolažnih do kraja augusta podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, pa ćemo početi sa onim što je, nažalost, više došlo do izražaja ovog ljeta, a to su klimatske promjene na koje struka i nauka odavno upozoravaju.
Moramo što prije prilagoditi svoju aktivnost zeleniju industriji, što manje koristiti neobnovljive izvore energije koje emituju i najveće količine stakleničkih gasova.
Čućemo i priču o opremi koju su ranije ove godine dobile službe zaštite i spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Na taj način, pogotovo u budućnosti, cijeli sistem civilne zaštite će biti ojačan i spreman da se suoči sa mogućim vanrednim situacijama.
Biće riječ i o dronovima u poljoprivredi.
Idealna stvar koju se može preuštiti, malo je poskupo, ali za ovo je najbolje neka 2-3 farmera da se udruže, kupe je malo kvalitetniju mašinu i koriste svi jedno. Svaki kad treba špricat, koristi.
Kao i o STEM akademijama u BH gradovima.
Na ovaj način nastojimo s jedne strane dati doprinos izazovima na koje najuspješnije ne uspijeva odgovoriti obrazovni sistem.
A i sport je važan dio života mnogih Evropljana. Unija, ako niste znali, podržava i sportiste u Bosni i Hercegovini.
Olimpijski komitet je uspješno realizirao 11 projekata, dakle 7 je bilo iz programa Erasmus Sport i 4 iz IPA projekata.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U ovoj emisiji podsjetit ćemo na temu iz jednog od naših ranijih TV Libertija, a riječ je o klimatskim promjenama. Američka svemirska agencija NASA je objavila da je 2022. bila peta najtoplija godina ikada. Sve češće svjedočimo klimatskim ekstremima u cijelom svijetu. Stručnjaci upozoravaju, klimatska kriza je već počela, sada treba učiniti sve da se ona ublaži. Evo što je o tome zabilježila Sheila Ibrahimović.
Bosansko-hercegovačke planine su tokom decembra i gotovo cijeli januar bile bez snijega, što se nije desilo u protekle dvije decenije. Umjesto snijega, kiše u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu izazvale su poplave i ogromne štete. Osjetio je to i Adnan Jusić iz Bihaća.
Katastrofalno je stanje, znači štete su ogromne ne samo kod mene, već u cijelom području tu.
Bećir Ademi, mještanin sela Tušilje na Kosovu, ne pamti ovako velike poplave.
Voda koja se izlila iz korita je došla takvom snagom da je srušila ograde dvorišta, a u jednom slučaju i kuću.
Snijeg je blokirao puteve i zavejao kuće u Hrvatskoj, bilo ga je i u Dalmaciji, a na zapadu je izazvao kolaps, kakav nije viđen dugo, kaže Đorđe Šujić iz Delnica u Hrvatskoj.
Nismo se iznenadili snijegu, ali smo se iznenadili da za zadnje 2-3 dana napadao toliko. Imali smo pre 2018. smo imali nešto slično, ali ovo je puno. Nema se kuda sa njim.
Bosna i Hercegovina je članica UN-ove konvencije o klimatskim promjenama od 2000. godine. Resorno ministarstvo entiteta Republika Srpska je kontakt institucija BiH pri ovom tijelu. 4 do sada urađena izvještaja pokazala su da su u Bosni i Hercegovini najveći problem izduvni gasovi koji umanjuju kvalitet vazduha. Izrađen je dokument kojim su predviđene mjere za borbu protiv klimatskih promjena do 2030. godine, ali je za njihovo sprovođenje potrebno više od 8 milijardi maraka, kaže Ozren Laganin iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Međutim, isto tako štete koje prouzrokuju, recimo, poplave iz 2014. godine su procijenjene oko 2 milijarde eura. Suše koje su prethodile tome iz 2012. godine imale su posljedicu štete od oko 3 milijarde eura. Dakle, ako se ne sprovode mjere prilagođavanja, ako se adekvatno ne djeluje, doći ćemo do ovih drugih efekata, znači šteta koje su također izuzetno imaju visoku cijenu.
Klimatska kriza je već započela i treba učiniti sve da se ona ublaži, kaže Bakir Krajinović, klimatolog.
Moramo što prije prilagoditi svoju aktivnost zelenju industriji, što manje koristiti neobnovljive izvore energije koje emituju i najveće količine stakleničkih gasova u atmosferu, i zbog toga taj staklenički efekat na globalnom nivou treba da se smanji što više.
Klimatske promjene osjetne su širom planete. Sve su jači i češći toplinski valovi i obilne kiše. Porastao je i broj tropskih orkana, a i suše sve duže traju. U Kaliforniji oluje i poplave. Najmanje 19 ljudi poginulo je od kraja decembra. U Saudijskoj Arabiji nakon obilnih kiša pustinske pejzaže zamijenilo je zelenilo. Više od 160 ljudi umrlo je od hladnoće u Afganistanu prošlog mjeseca, u najgoroj zimi u posljednjih 15 godina. Izmjerene su temperature od minus 34 stepena Celzijusa. Džebel Šams, najviša planina u Omanu, prekrivena je snijegom, a temperatura je spala na minus 2 stepena. Rekordno niske vrijednosti zabilježene su na nekoliko lokacija u Japanu, uključujući i područje južnog Kumamota, gdje je izmjereno minus 9 stepeni, što je najniža temperatura izmjerena od 1977. godine. U zemljama Europe početak zime donio je rekordno visoke temperature i planinske predjele bez snježnog prekrivača. Stručnjak klimatolog Peter Scott kaže da procjene pokazuju da će zbog pojačanog otapanja ledenjaka razina mora idućih decenija ubrzano rasti.
Ono čemu svjedočimo u ovom trenutku je ekstremno vrijeme. Kao što ste vidjeli širom Europe i rekordi koji se obaraju sa velikim razlikama. Sada očekujemo ekstremne promjene s vremena na vrijeme, ali mislim da ovdje postoji veza sa klimatskim promjenama, jer klimatske promjene čine ove ekstreme sve učestalijim i čine toplotne valove intenzivnijim.
Izvještaj Međunarodne agencije za klimatske promjene navodi da će prag zagrijavanja planete do 1,5 stepen, koji je bio postavljen za narednih 100 godina, ovim tempom biti dostignut u narednih 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
U sklopu projekta prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore, kojeg finansira Evropska unija, službe zaštite i spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dobile su na proljeće ove godine značajnu opremu koja bi trebalo da pomogne u slučajevima intervencija, prevencije i procesa oporavka od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama. Dio je to projekta vrijednog preko milijun konvertibilnih maraka koji ima za cilj ne samo bolju opremu u službi spašavanja, nego i bolju prekograničnu saradnju u očuvanju života i imovine u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda. Neki od učesnika projekta ističu i da uspješna implementacija tog programa može biti svojevrsna ulaznica za još veće projekte koji se finansiraju ispred pristupnih programa Evropske unije. Ovo je priča Mirsada Behrama.
Zajednički odgovor. Naziv je dvogodišnjeg projekta kojeg od ljeta prošle godine provode Udruženje za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara zajedno sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore poznatijom kao FORS te Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jedan od konkretnih rezultata projekta je i specijalizirana savremena oprema za spašavanje, koja je ovih dana dodijeljena službama zaštite i spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK, Eugen Ćubela.
Projekat vrijedan oko 590 tisuća eura, a bit će uručeno ovim našim službama zaštite i spašavanja negdje u vrijednosti oko 200 tisuća maraka ili 100 tisuća eura.
Koje službe su u ovoj fazi projekta dobile specijaliziranu opremu? Prvi čovjek Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, Eugen Ćubela, je uz ostalo rekao.
Udrugama za zaštitu i spašavanje, gorskih službi spašavanja, za spašavanje na vodi pod vodom, vatrogasnim potrebama u našoj županiji.
Učesnici projekta podsjećaju na činjenicu da je područje juga Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovačko-neretvanskog kantona, prostor povećanog rizika kada su u pitanju prirodne nepogode, poput požara i zemljotresa. Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg.
I upravo iz tih razloga je potrebito raditi i nužno raditi taj cjeloviti sustav prevencije, zaštite od ugroza za ljudske živote, za prirodne materijalna dobra.
Zvaničnici također naglašavaju da prirodne katastrofe ne poznaju nikakve granice, pa stoga ni saradnja na polju civilne zaštite i spašavanja ne bi trebala imati bilo kakvih granica. Još jednom premijer HNK Nevenko Herceg.
I upravo dobar primjer, rekao bi, te regionalne suradnje i prekograničnih projekata jeste ovaj projekat zajednički odgovor kojim se osigurava 590 tisuća eura ukupne vrijednosti projekta, od čega 490 tisuća daje Europska unija kroz bespovratna sredstva.
Tamara Todorović iz Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore, FORS, ranije je izrazila nadu da će projekat pod nazivom Zajednički odgovor doprinijeti jačanju sistema zaštite i spašavanja i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini.
Prvenstveno obuke koje će biti organizovane u sklopu projekta, zatim nabavka opreme za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava, požara, kao i u slučaju nekih drugih nepogoda, smatramo da će biti dragocjene ljudima koji se na terenu suočavaju svakodnevno sa velikim izazovima.
Šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini, ukazao je na važnost nabavljene opreme u odgovoru na prirodne nepogode. Dozvolite mi da naglasim šta je najvažnije. To je jačanje vatrogasne brigade, jačanje civilne zaštite, saradnja između vatrogasaca i civilne zaštite, kao i između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na području koje je, nažalost, podložno požarima i prirodnim nepogodama. Zašto je takva saradnja važna, Gianluca Vanini iz delegacije Evropske unije u BiH je objasnio.
In this way, especially in the future.
Na taj način, pogotovo u budućnosti, pošto ćemo imati vježbe sa ovom opremom, cijeli sistem civilne zaštite će biti ojačan i spreman da se suoči sa mogućim vanrednim situacijama. Projekat opremanja i uvježbavanja jedinica za zaštitu i spašavanje na jugu BiH i sjeveru Crne Gore pod nazivom Zajednički odgovor relativno je manji, slažu se njegovi učesnici. Ipak ističu kako je to praktično ulaznica za veće projekte koje finansira Evropska unija. Radi se o projektima koji mogu iznositi i do 2 miliona eura, koji bi osigurali dodatnu opremu za zaštitu i spašavanje, na primjer, u svim jedinicama lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže da bi jedini uslov bio da gradovi i općine učestvuju i sa nešto vlastitog finansiranja.
Ali misli da nije problem općinama 15% učestvovati u nabavci i kvalitetnom doprinosu realizaciji projekta ako 85% dobijaju donacije kroz grant sredstva Evropske unije.
Inače, iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona su objavili kako je projekat pod nazivom Zajednički odgovor već četvrti u kojem učestvuje ta uprava, a koji se finansira iz predpristupnih fondova Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dronovi se sve više koriste i u poljoprivredi, prvenstveno u domenu praćenja zdravlja biljaka, a prednost je višestruka jer štedi vrijeme, vodu i zaštitna sredstva. Širom Europe je sve zastupljenija inovativna tehnologija prskanja usjeva dronom, demonstrirana je i na jednoj oglednoj parceli u Unsko-sanskom kantonu u prvoj polovini juna mjeseca. To je tema Azre Bajrić.
Na parceli poljoprivrednika Semira Čauševića iz Cazina demonstriran je novi način tretiranja usjeva strnih žitarica. Prskanje je obavljeno dronom. Čaušević se nada da će mu ova inovativna tehnologija pomoći da smanji gubitke koji su neminovni u ovoj iznimno lošoj sezoni za poljoprivrednike.
Zasijan makrougle, znači od poljoprivrednog zavoda, on to radi svake godine na različitim lokacijama, ove godine su izabrali da to rade kod nas. Zasijan to je tu više kultura, znači od pšenice, ječma, tritikala, zobi i tako te više vrsta kultura glavnom zasijan. Pa rećemo, potrebno je svaka novina, ovo je baš idealna stvar koja se mora preuštiti, malo je poskupo, ali u tehnologiji uvijek treba ići dalje. Kad malo bolje uzmeš u obzir, ova mašina nije skupa zato što malo bolja prskalca ti je to para, malo bolja sad kažem, 10.000 eura pa gore. Za ovo najbolje neka 2-3 farmera da se udruže, kupe je malo kvalitetniju mašinu i koriste svi jedno. Svaki kad trebaš pricat koristi, ide dalje, drugi, treći i tako to.
Tehnologija prskanja usjeva dronom demonstrirana je zahvaljujući suradnji Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona i Mađarske asocijacije za inovativne inicijative. Mihira Pervis, direktorica zavoda.
Upotreba dronova u poljoprivredi je novina i jedan veoma moćan alat za preciznu poljoprivrednu proizvodnju, čiju smo demonstraciju upravo vidjeli, koja u stvari potvrđuje to. Namjena drona u poljoprivredi je višestruka. U zavisnosti od opreme na dronu možete upotrijebiti dron u poljoprivrednoj proizvodnji u više svrha. Prije svega za pregled i ocjenu stanja općenito usjeva, odnosno poljoprivrednih kultura, za mapiranje, kartiranje, za navodnjavanje, za sjetvu, za aplikaciju pesticida i niz drugih prednosti.
Dronovi sa širom Europe uspješno koriste i za praćenje zdravlja biljaka, a prednost im je višestruka. Štede vrijeme, vodu i zaštitna sredstva. Dron može nositi do 10 litara sredstva koje se brzo rasprši u odgovarajuće vrijeme na željenom mjestu. Ovaj način tretiranja prskanje čini jednostavnijim i djelotvornijim. Prije samog prskanja drugim dronom se vrši snimanje terena i podaci se pohranjuju u poljoprivredni dron.
A ono što sve te operacije karakteriše jeste u stvari brzina. Za razliku od traktorskih prskalica, dron nema na svu sreću gaženja, znači njegova prednost u odnosu na traktorsku prskalicu, što ne dolazi prilikom njegove upotrebe u apliciranju pesticidima do gaženja usjeva, kao što je to slučaj kod traktorskih prskalica, nema praznog hoda.
Denis Vig, predstavnik Mađarske asocijacije za inovativne inicijative.
We did today demonstration of how drone technologies.
Pa danas smo ovdje odradili demonstraciju o apliciranju fungicida na polju strnih žitarica i mislim da se svi možemo složiti da je ovo bila jedna veoma uspješna demonstracija u smislu da tehnološke inovacije definitivno poboljšavaju poljoprivredne rezultate, u smislu da kada poredimo tradicionalne metode i ovu metodu, možemo uočiti da je ova metoda bila znatno brža jer smo uspjeli tretirati 0,6 hektara za samo 10 minuta koristeći samo 10 litara vode, što je u poređenju sa tradicionalnom metodom koja koristi 150 litara vode znatno jako dobar rezultat. A što se tiče kolaboracije sa Bosnom i Hercegovinom koju smo ostvarili sa Poljoprivrednim zavodom USK, smatramo da je ovo jedna prilika kako bi se u Bosni i Hercegovini također mogao proširiti ovakva vrsta rada.
More and more visible here in Bosnia and Herzegovina as well. We will work on that hard, I'm sure.
Tretmani dronom u Bosni i Hercegovini za sad su u eksperimentalnoj fazi, a za primjenu cijele tehnologije bilo bi potrebno i novca i izmjena zakona. Mađarska asocijacija za inovativne inicijative donirala je poljoprivredni dron Poljoprivrednom zavodu Unsko-sanskog kantona posredstvom Federalnog ministarstva poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Koalicija EU STEM mreža je na nivou Evropske unije koja se zalaže za bolje STEM obrazovanje. STEM je akronim za prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Taj koncept nije nepoznat u Bosni i Hercegovini. U nekim osnovnim školama postoje STEM kabineti koji se koriste uglavnom za van nastavne aktivnosti, više nego u redovnim nastavnim planovima. U 6 gradova u BiH postoji STEM akademija, a među njima su i Zavidovići. Podsjećamo na priču Arnesa Grbešića.
Interesovanje za prvu STEM akademiju u Zavidovićima, koju je pohađalo blizu 80 djece, je bilo veliko, kaže profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli i direktorica STEM akademije u Bosni i Hercegovini, Samra Mujačić.
I vjerujemo da smo s njima uspjeli da realizujemo ono što nam je i bila nakana, a to je da tokom prvog susreta njihovog sa STEM obrazovanjem razvijemo ljubav prema STEM naukama, prema drugačijem pristupu obrazovnom procesu, prema svemu onome što koristimo kao alat da bismo ostvarili i razvili i kritičko razmišljanje i sposobnost timskog rada i svjesnost o okolini, o nekim socijalnim aspektima i sociološkim aspektima također.
Predavačima na STEM akademiji pomagala je i ovogodišnja maturantica gimnazije u Zavidovićima Sara Bajrić, koja se sada priprema za upis na Elektrotehnički fakultet.
Što se tiče mališana, oni su to na početku shvatali kao neki vid zabave, druženja i tako dalje, dok već nakon mjesec, dva samog programa shvatili su da se tu radi o programiranju, da oni trebaju da rješavaju probleme i tako dalje. I nekako su se uživjeli u to, postalo im je zanimljivo kada shvati neki zadatak, neki projekat, kako nešto funkcioniše, ne želi odustati od toga, nego nećemo pauzu, idemo dalje raditi i tako dalje. Srednjoškolci i viši uzrasti, 9. i 8. razred, oni su već malo ozbiljniji i od samog početka pristupili su tome veoma ozbiljno i shvataju da se tu da nešto nauče i shvataju bilješke, trude se stvarno da razumiju sve što predavači govore. Tako da mislim da su reakcije veoma pozitivne, za sad nije bilo nikakvih loših komentara.
Inovativni obrazovni program koji je trajao 28 sedmica u Zavidovićima je realizovan u saradnji sa lokalnom razvojnom agencijom. Njen direktor je Ajdin Polić.
Oni su bili podijeljeni u stvari u 4 nivoa, STEM 1 i 2 to su naši najmlađi, STEM 4 i 5 je neka, da kažemo, ovo, srednja kategorija, i s tim što smo imali, imali smo po dvije grupe na svakom nivou, skoro na svakom nivou, s obzirom da je bilo puno polaznika, i da bi posvetili maksimalno moguću pažnju svakom od polaznika i da bi jednostavno i svi oni imali mogućnost da rade na našoj opremi, uspjeli smo ih podijeliti tako u grupe da bi naravno unaprijedili kvalitet znanja kod naših polaznika.
STEM Akademije postoje u 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Najbolji polaznici učestvuju i na svjetskoj robotičkoj olimpijadi, koja se u Bosni i Hercegovini inače održava 3 godine. Ponovo profesorica Samra Mujačić.
Na ovoj ovogodišnjoj olimpijadi koja je održana u Zenici, učestvovali su timovi STEM Akademije iz Sarajeva, Zenice i Tuzle i 3 zlatne medalje su odnešene na STEM Akademije u Zenici, jedna u STEM Akademiji u Tuzli i sljedeće godine sa radošću iščekujemo pripreme i timova sastavljenih od najbolje djece STEM Akademije Zavidovići, što će svakako obogatiti i takmičarski dio ove olimpijade, a također dodatno motivirati i tu djecu, a i svu drugu djecu koja će se ugledati na te najbolje, jer zaista želimo da izgradimo jednu kulturu izvrsnosti, jednu kulturu prepoznavanja vrijednosti, pravih istinskih vrijednosti i talenata i da na kraju na taj način stvari pomognemo ozdravljenju našeg društva i u tom smislu.
I lokalna samouprava podržava STEM Akademiju u Zavidovićima. Program će se realizovati 8 godina. Predstavnica gradske uprave Geraldina Miličević.
Na ovaj način nastojimo s jedne strane dati doprinos izazovima na koje najuspješnije ne uspijeva odgovoriti savremeni obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, obzirom da je opće poznato da sve ono što naš obrazovni sistem danas proizvodi ne odgovara na najbolji način zahtjevima savremenog tržišta rada i mi tu nastojimo dati vlastiti doprinos, također nastojimo dati doprinos i kreiranju poticajnog i atraktivnog okruženja za mlade.
STEM je skraćenica za prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Taj koncept podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnika izučavaju u međusobnoj povezanosti, odnosno primjeni u stvarnom životu. I buduća studentica Sara Bajrić smatra da taj program nije dovoljno zastupljen u obrazovnom sistemu.
Ne postoje dobri programi, moderni programi koji se danas koriste i sigurno da je odlična stvar da postoji ovako nešto gdje će djeca van škole moći da napreduju u tom polju, jer zaista nastavni plan i program ne pruža dovoljno takvih projekata, takvih materijala. Evo to ja mogu reći koja sam završila gimnaziju, gdje dosta sam ja naučila samo prateći njihovu nastavu i program.
Direktor Razvojne agencije Zavidović je Ajdin Polić.
Ovo je samo jedan početak programa koji mi želimo realizovati. Evo već u septembra planiramo da okupimo jedan takmičarski tim koji ćemo posebno pripremati za državna takmičenja. Isto tako nadamo se i svjetske olimpijade iz robotike. Svakako agencija će stajati na raspolaganju svom takmičarskom timu u svakom pogledu i evo nadamo se da ćemo sa svim ovim polaznicima, odnosno sa našim diplomantima u septembru nastaviti ovu pozitivnu priču na novim nivoima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina, država koja teži integraciji u Europskoj uniji, učestvuje u različitim aktivnostima i prilagodbama u svim sferama društva. A što Europska unija donosi sportistima u Bosni i Hercegovini trenutno, a što u budućnosti, donosi nam priču Mahir Sijamija.
Sport je važan dio života mnogih Evropljana. A Europska unija se aktivno angažirala u podršci sportu i sportskim inicijativama kako bi promovirala sportsko sudjelovanje i inkluziju građana. Kroz različite programe i inicijative, Evropska unija pruža podršku sportistima ne samo u zemljama članicama, nego i kandidatima za članstvo kao što je i Bosna i Hercegovina. Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, docent Said Fazlagić, kaže da komitet kao krovna organizacija na nivou države Bosne i Hercegovine od 2015. godine aktivno učestvuje u realizaciji projekata koje financijski podržava Evropska komisija.
U proteklom periodu Olimpijski komitet je uspješno realizirao 11 projekata, dakle 7 je bilo iz programa Erasmus Sport i 4 iz IPA projekata. Pri realizaciji smo imali preko 100 partnera iz država širom Europe.
Fazlagić kaže da su svi implementirani projekti u skladu sa dokumentom Bijela knjiga o sportu, kojeg je Evropska komisija usvojila 2007. godine, a koja se bavi strateškim smjernicama za sve države članice Evropske unije, kao i potrebama i specifičnim karakteristikama koje sport kao aktivnost može ponuditi društvu u cjelini. Jedna od ključnih inicijativa je Evropska sedmica sporta, koja se održava širom Europe i omogućuje organizaciju preduzećima i stručnjacima da razvijaju strategije za povećanje sudjelovanja u sportskim aktivnostima. Olimpijski komitet je dio ovog projekta od 2017. godine i uspješno ga realizira u gradovima širom Bosne i Hercegovine, navodi Fazlagić.
Pokušavamo ju čuvati u našu planetu, dakle pozvani smo da učestvujemo na Erasmus Plus sport projektu pod nazivom Ocean, dakle na putu do karbonske neutralnosti koji implementira u jednom trenutku 16 nacionalnih olimpijskih komiteta Europe, dakle jedan od tih olimpijskih komiteta i olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. I projekt je svakako da spasimo zemlju od zagađenja i od potencijalnog uništenja prema kojem definitivno idemo, to se možemo uvjeriti svakodnevno.
Fazlagić dodaje da se trenutno realiziraju još 3 EU projekta, i to Olympic Skets sa ciljem promoviranja olimpijskih vrijednosti ka najmlađoj populaciji, a u suradnji sa još 7 evropskih partnera. Potom Sports Value, odnosno sportske vrijednost, čiji je zadatak jačanje sportske administracije i sportskog sistema na području Zapadnog Balkana. Evropska unija također podržava organizacije koji koriste sport za povećanje socijalne uključenosti ugroženih skupina. Kroz program Erasmus Plus sport, EU potiče suradnju između sportskih organizacija, javnih tijela i drugih sudionika kako bi se razvila evropska dimenzija sporta. Tako kroz program dualnih karijera u Bosni i Hercegovini se implementiraju programi koji imaju za cilj da osnaži bivše i sadašnje sportiste.
Fokus realiziranih projekata je bio upravo na onome što mi radimo, to su sportisti, dakle dualne karijere sportista, jer znamo da je veliki problem asimilacije naših vrhunskih sportista nakon svojih karijera koji se obično ne mogu da snađu na tržištu i jednostavno ne mogu da naprave taj bypass između sportske karijere, većinom uspješne sportske karijere i normalnog života u društvu i asimilacije u društvu. Ta asimilacija je svakako teška kada govorimo o poslovnom okruženju. Osim razvijanja programa dualnih karijera, projekti Europske komisije su bili usmjereni na razvoj sportskog sistema te inkluzivne aktivnosti, posebno kada govorimo o parasportu i ranjivim skupinama sportista.
Fazlagić kaže da je Evropska komisija uložila cirka 400.000 eura u sportski sistem Bosne i Hercegovine, uz napomenu da su sportski savezi, sportski radnici i sportisti Bosne i Hercegovine upoznati sa aktivnostima koje Olimpijski komitet provodi na polju implementiranja EU projekata.
Te smo organizovali 3 radionice u cilju približavanja i poticanja ovih naših saveza kako bi oni napravili određene projekte, dakle radili smo na diskriminaciji. To je prilike kada smo radili 3 radionice, mi smo educirali preko 100 sportista i sportskih radnika i naravno omogućili im da i oni nastave svojim putem kada govorimo o evropskim projektima.
A kako sportisti gledaju na Evropsku uniju i sport, pitali smo Aidu Hadžić, koja već 20 godina igra profesionalno nogomet. Trenirala je u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. I evo šta kaže.
Pričamo konkretno o ženskom nogometu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i povučemo neku paralelu. Otprilike je to, mogu reći, skoro pa jednako, osim što u Republici Hrvatskoj stvarno imamo baš dosta terena koji su novi, koje su naravno mogle koristiti i žene žene i ženski klubovi, također ženska reprezentacija Hrvatske, što možda u Bosni i Hercegovini nije slučaj. Tako da najveće razlike bih rekla da se ogledaju u tome, u infrastrukturi, i onome što je dano na korištenje ženskom nogometu i ženskim ekipama.
Kaže i to da fondovi, programi, projekti i inicijative nisu dovoljno promovirani u Bosni i Hercegovini, pa nije znala za njih.
I da, moram reći, dok sam studirala nisam baš bila upoznata da mogu koristiti za sport neke druge fondove i da to uvelike može pomoći i studentima i sportašima.
EU radi na promicanju poštenja, zaštiti integriteta sportista i otvorenosti na sportskim takmičenjima. Također podržava ideju da sport može rješavati društvene probleme poput rasizma, socijalne isključenosti i rodne nejednakosti, te da donosi ekonomske koristi, gdje se na ovim temeljima kreiraju i politike prema regionu Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.